Blaðsíða 65. Að lestri loknum. 1. Af hverju fór kerling að gráta? 2. Hvaða kona ætli það hafi verið sem kom til hennar? 3. Útskýrðu það sem karlinn sagði við barnið. Hvað þýðir þetta? 4. Af hverju var karlinn svo auðmjúkur í lok sögunar? Á blaðsíðu 65 er mynd og við hana stendur: Karlinum fannst barnið líkt sér.